Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտը Հեղինե Բունյաթյանը, բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում։ Հայաստանի եւ Վրաստանի հարաբերությունները երբեք այսքան ջերմ չեն եղել, պնդում են երկու երկրների առաջնորդները։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Միխայել Սաակաշվիլի հրավերով Երևանից գտնվում է Վրաստանում։ Ադրբեջանի նախագահը կրկին խոսում է պատերազմի հավանականության մասին։ Հայերը օկուպացրել են Ադրբեջանի տարածքները պատերազմական ճանապարհով եւ այլ երկրների աջակցությամբ, պնդում է Իլհամ Ալիևը։ Ինչպես է պաշտպանում սեփականության իրավունքը հարավկովկասյան երկրներում, հայերը, վրացիները եւ ադրբեջանցիները հանրային գերակա շահերի զոհ։ Հարահայտրոգերքիչ Սերժ Թանկյանը միացել է հայ բնապահպաններին, նրանք փորձում են փրկել Թեղուտի անտառը։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կլսենք ռեպորտաժներ Սփյուռքահայ համայնքներից, մինչ այդ ներկայացնեմ այժմի հրատապ լուրերը։ Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև հարաբերությունները երբեք այսքան անամփ եւ ջերմ չեն եղել։ Երեկ Բաթումիում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Վրաստանի առաջնորդ Միխայել Սաակաշվիլին։ Հիշեցնենք, Հայաստանի նախագահը երկօրյա մասնավորայցով Վրաստան էր մեկնել երեկ, որ ուզում եմ ողջունել իմ եւ Վրաստանի մեծ բարեկամին Հայաստանի նախագահին, հայտարարել է Սաակաշվիլին Սերժ Սարգսյանի հետ Բաթումիում կատարած շրջայցից հետո եւ հավելել. Վրաստանը բազմաթիվ հայազգի քաղաքացիներ ունի, ինչը վկայում է երկու ժողովուրդների միջև առկա բարեկամության եւ սիրո մասին։ Իր հերթին Սերժ Սարգսյանը նշել է Վրաստանի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների պատմական կարևորությունն ու ընդգծել. Վրաստանն ու Հայաստանը կկարողանան լուծել առկա խնդիրները, եթե միասին պայքարեն դրանց դեմ, այդ մասին հաղորդում է Վրաստանյան Ռուսթավի հեռուստաընկերությունը։ Հայերը օկուպացրել են Ադրբեջանի տարածքները պատերազմական ճանապարհով եւ այլ երկրների աջակցությամբ, երեկ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Գաբալայում փախստականների ճամբար կատարած այցելության ժամանակ։ Պաշտոնական ազերթաճ գործակալության հաղորդմամբ նախագահ Ալիևը ընդգծել է, որ Բաքուն շարունակելու է ջանքերը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղղությամբ։ Մենք փորձում ենք բազմակողմանիորեն զարգացնել Ադրբեջանը, որպեսզի մեր դիրքերը բանակցային գործընթացում եւ ընդհանրապես էլ ավելի ամրապնդվեն։ Աշխարհակահաղաղական զարգացումները ցույց են տալիս, որ ճշմարտությունը ուժեղի կողմն է, հայտարարել Ալիևն ու ընդգծել. Մենք երբեք թույլ չենք տա Հայաստանին պահպանել առկա ստատուս քվոն եւ օրինականացնել ստեղծված իրադրությունը։ Մենք չենք ուզում վերսկսել պատերազմը, սակայն միևնույն ժամանակ մեր ռազմական եւ տնտեսական ներուժը պետք է պատրաստ լինի ցանկացած պահի ազատագրել Ադրբեջանի գրավյալ տարածքները։ Տաջիկստանում այսօր խորհրդանական ընտրություններ են անցկացվում, որոնց մասնակցում է 8 քաղաքական կուսակցություն։ Փորձագետների համոզմամբ ամենից մեծ թվով ձայներ ստանալու հնարավորություն ունի նախագահ Իմոմալի Ռահմոնի ղեկավարած ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունը։ Ընդդիմադիր իսլամական վերածնդիկ կուսակցությունն արդեն հայտարարել է քվեարկության ընթացքում տեղ գտած կեղծիքների եւ խախտումների մասին։ Եվրոպացի դիտորդները խոստանում են գնահատականները հրապարակել քվեարկության ավարտից հետո։ Նախնական արդյունքները հայտնի կդառնան վաղ առավոտյան։ Չիլիում երեք տեղնեցած ավերիչ երկրաշարժից հետո ցունամիի վտանգը գնալով մարում է ՀՄՆ-ն։ Դեպս այդ մասին այսօր հայտարարել են Միացյալ Նահանգների եւ Ճապոնիայի իշխանությունները։ Ավելի վաղ Խաղաղօվկիանոսյան տարածքի հազարավոր բնակիչների իշխանությունները խորհուրդ էին տվել լքել բնակավայրերը։ Հիշեցնենք, ցունամիի վտանգ էր առաջացել երեք վաղ առավոտյան Չիլիում տեղնեցած երկրաշարժից հետո, որը նախնական տվյալներով շուրջ 300 մարդու կյանք էր խլել։ Ավերվել են միլիոնավոր տներ, պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն 2 միլիոն մարդ անօթևան է մնացել։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյաթյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը, ինչպես արդեն լսեցինք լուրերից, նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ մեկնել է Բաթումի եւ գործընկերոջ Միխայել Սաակաշվիլի հրավերով ծանոթացել քաղաքի նորակառույց շինություններին։ Ես շատ էի լսել Բաթումիի մասին, սակայն չէի կարող անգամ պատկերացնել, որ քաղաքն այսքան վերափոխվել է, վրացական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Վերջին տարիներին վերափոխված մայրաքաղաքներով եւ էլիտար նորակառույցներով հյուրերի մոտ հպարտանալը կարծես սովորույթ է դարձել հարավկովկասյան երեք երկրներում էլ։ Երևանը, Բաքուն, Թբիլիսին իսկապես նոր դեմք են ստացել։ Դիմափոխումը, սակայն, շատ հաճախ իրականացվել է բռնի եւ բիրտ մեթոդներով։ Հարյուրավոր մարդիկ վտարվել են պապենական տնից ու համարժեք փոխհատուցում չեն ստացել անգամ քաղաքի ծայրամասում տուն գնելու համար։ Ինչով են հպարտանում իշխանությունները եւ ինչից են բողոքում շարքային քաղաքացիները Երևանում, Թբիլիսիում եւ Բաքվում, կպատմեն Կովկասյան խաչմերուկի իմ գործընկերները։
Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է եթերում։ Բարի երեկո։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական, ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր կանդրադառնանք սեփականության իրավունքին։ Ինչպես է այն պաշտպանվում կամ պաշտպանվում է առհասարակ հարավ-Կովկասյան երեք երկրներում, սա են քննարկելու մոտակա օրերին Կովկասյան խաչմերուկում։ Պարզվում է, որ սեփականության իրավունքի ոտնահարման բազմաթիվ դեպքեր կան բոլոր 3 երկրներում։ Պետությունը գերակշահ է ճանաչում տարածքներ, որտեղ սերունդներով ընտանիքներ են ապրել, չնչին փոխհատուցումներ վճարելով քանդում նրանց տները։ Արդյունքում շատերը չեն կարողանում նոր բնակարաններ գնել, նաև իրենց իրավունքները պաշտպանել դատարաններում։ Սկսենք հենց մեր երկրից և ասենք, որ միջև 2006 թվականը նույնիսկ օրենք չի եղել, որի հիման վրա քաղաքացիների սեփականությունը կոտարվեր հանրային կարիքների համար։ Մարդկանց վտարել են իրենց տներից և զրկել սեփականությունից միայն կառավարության որոշմամբ, որը սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական է ճանաչել 2006 թվականին։ Սակայն այժմ էլ, երբ կա համապատասխան օրենքը, քաղաքացիներից շատերը չեն կարծում, որ որևէ բան է փոխվել։ Նրանց իրավունքները այսօր էլ պաշտպանված չեն։ Կառավարությունը դեռ շարունակում է նոր տարածքներ ճանաչել որպես հանրային գերակշահ և դարձնել իրացման գոտի, որտեղ մինչ օրս միայն էլիտար շենքեր ու ռեստորաններ են կառուցվում, բայց ոչ մի դպրոց, կայարան կամ մեկ այլ հանրային նշանակության օբյեկտ։ Լսենք իմ գործընկեր Տաթևիկ Լազարյանի անդրադարձը։
Երևանի կենտրոնի ակտիվ կառուցապատման գործընթացը սկսվեց 2000 թվականից, երբ դրվեց հյուսիսային պողոտայի շինարարության սկիզբը։ Այնտեղ ուր առաջ սեփական տներ էին, այժմ վեր են խոյանում էլիտար շենքեր և թանկարժեք խանութներ։ Դրանից հետո կառավարությունը կենտրոնի շատ տարածքներ մեկը մյուսի հետևից հանրային գերակշահ ճանաչեց և դրանք օտարեց տարբեր կառուցապատողների։ 2000 թվականից մինչ օրս այդ տարածքների բնակիչներից շատերը պայքարում են իրենց սեփականության իրավունքը պաշտպանելու համար։ Դատարանները շարունակում են լցվել սեփականության վերաբերյալ վեճերով, իսկ Երևանի կենտրոնի բակերում էլ մինչ օրս լսվում են իրենց սեփականությունը հանրային գերակշահից և բուլդոզերներից պաշտպանել փորձող քաղաքացիների հուսահատ ճիչերը։ Վերջին այդպիսի դեպքը դեկտեմբերի վերջին էր Բյուզանդի 83 հասցեում Նունե Համբարձումյանի 64 քառակուսի մետր տարածք զբաղեցնող տունը, որ միակ կանգնուշինությունն է մնացել ողջ իրացման գոտում, ցանկանում էին քանդել առանց որևէ որոշման։ Տան բնակչուհին մինչ օրս պայքարում է այդ տարածքի փոխհատուցումը ստանալու համար, նաև դատարան է դիմել, սակայն փոխհատուցում չի ստացել։ Նունեն ասում է, չի հասկանում, թե ինչ ասել է պետության գերակշահ, երբ իր տունը վերցվել է իրենից և օտարվել է մասնավոր ձեռներեցի։
Ուղարկի անարխիա, կարանգ ցանկացած պահի հանեն շպրտեն դուրս ամուսնուս պապուտուննա լուսագալի մի գեղեցիկ օր արթնանենք դառնում տեսնում ենք որ սա Հայկ Բեգլարյանի արդեն սեփականությունն է։
Չնայած բնակիչների փոխհատուցման հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներին, այժմ Երևանում 30 տարածք իրացման գոտի է ճանաչված։ Առաջիկայում էլ սպասվում է, որ հանրային գերակշահը կտարածվի ևս մի քանի թաղամասերի վրա։ Դրանցից մեկը Երևանի կենտրոնին մոտ գտնվող Նորագյուղ թաղամասն է։ Այնտեղ նախատեսվում է կառուցել նոր բիզնես կենտրոն, որը ծավալվելու է 184 հեկտար տարածքի վրա և Երևանի գլխավոր ճարտարապետի գնահատականներով արժանալու է մոտ $6 միլիարդ։ Այդ թաղամասով հետաքրքրված է նաև Մոսկվայի քաղաքապետ Յուրի Լուշկովը։ Նոր կենտրոնում կառուցվելու են բնակելի գործարար մշակութային կենտրոններ, տեղեր են հատկացվելու նաև Հայաստանում հավատարմագրված որոշ դեսպանությունների շենքերի համար։ Քաղաքապետարանն արդեն զգուշացրել է Նորագյուղում բնակվող 1500 ընտանիքներին ավարտին հասցնել իրենց տարածքների սեփականության շնորհումը, իսկ Երևանի քաղաքապետը Լուշկովի այցի ժամանակ խոստացել է, որ բնակիչներին իրենց բնակարանները ուրախությամբ կլքեն։
Ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի բնակիչները տեղափոխվեն ուրախությամբ։
Նորագյուղի բնակիչները, սակայն, շատ խանդավառ չեն, նրանք ասում են իրենց աչքի առջև են հյուսիսային պողոտայի բնակիչների օրինակները։
Քանդելուց կնստեմ տամ մեջ, թող կան տունը փլեն գլխիս։
Բեգնես դու չես վախենա, բա ոչ իմ վախենա։ Հյուսիսային պողոտայի համար եկան ծեծելով ժողովրդին հանեցին, բանայի փողոցքում ժողովրդին գետ հապարակա։ Իմ հարմարությունները ես որ ունեմ, պետությունը կտային, չի տա։
Այժմ էլիտար շենքերով կառուցապատված հյուսիսային պողոտայի նախկին բնակիչներից Սեդրակ Բաղդասարյանի տունը քանդել են դեռ 2004 թվականի դեկտեմբերի վերջին։ Նա զրկվել է ոչ միայն տնից, այլև գրանցումից, այդ պատճառով իրպես վտարվածների հետ չի կարողացել մասնակցել ընտրություններին։ Նա 2007-ից ստեղծել և ղեկավարում է պետական կարիքների զոհեր հասարակական կազմակերպությունը, որի միջոցով փորձում է իր ճակատագրին արժանացած մարդկանց խնդիրներին լուծում տալ։ Բաղդասարյանն ասում է, որ պետական կարիքների անվանտակ պարզապես թալան է կատարվում։
Սեփականության վերաբախշում։ Ես հասկանում եմ, որ պետական կարիք դա կարող է լինի ջրամբարի կամ օդանավակայան, բայց կառավարություն, դուք ինչ եք արել, դուք այս սեփականատիրոջից վերցել եք, տվել եք այս սեփականատիրոջը, որպեսզի նա այստեղ կառուցի շենք, ու ստանա գերշահույթ։
Իրացման գոտիներով զբաղվող Երևանի քաղաքապետարանի Նի կառուցապատման ներդրումային ծրագրեր իրականացման գրասենյակի տնօրեն Լևոն Հակոբյանը բնակիչների մեղադրանքները հերքում է ասելով, որ պետության գերակշահն այս դեպքում քաղաքաշինական ծրագիրն է, իսկ սեփականատերերին էլ փոխհատուցում են։ Իսկ արդյոք պետությունը կառուցապատողին կոնկրետ քաղաքին եւ հանրությանը անհրաժեշտ շինարարություն է պարտադրում կատարել, հանրային գերակշահ ճանաչելով եւ նրան օտարելով քաղաքացիների սեփականությունը։ Պարզվում է, պետության դերն այս դեպքում զրոյական է, թե ինչ է կառուցվելու հանրային գերակշահ հայտարարված տարածքներում, որոշում է ոչ թե պետությունը, այլ մասնավոր կառուցապատողը։
Որտեղ որ կա բնակիչների քանակ, որոնց պետք է իրացվի, պետությունը պարտադրում է, մենք նույնպես վերահսկենք, որպեսզի նրանց հետ պատշաճ պայմանագրեր եւ փոխհատուցումներ կատարվի, բայց դա չի նշանակում, որ կառուցապատողը մենք կոնկրետ ասենք ինչ կառուցապատիկ։ Պետությունը չի կարող ասել, դու դպրոց պետք է սարքես կամ ինչ, եթե պետության կողմից չի սուբսիդավորվում, անհատը ներդրում անում ինքնավորոշում իր գումարով ինչ սարքի կառուցապատի։
Որպես արդյունք, իրացված տարածքներում այժմ վեր են խոյանում միջին եկամուտ ունեցող քաղաքացիների համար անհասանելի էլիտար թանկարժեք շենքեր, առևտրի եւ սպասարկման օբյեկտներ։ Մինչդեռ փաստաբան Վահե Գրիգորյանը, ով արդեն Եվրադատարանում ներկայացնում է իրացման գոտիների 4 ընտանիքների շահերը, ասում է, պետությունը պետք է հիմնավորեր նաեւ դատարանում, թե ինչու է իր առաջարկած օբյեկտի կառուցումը ավելի կարևոր քաղաքացու սահմանադրությամբ ամրագրված սեփականության իրավունքից։ Մինչդեռ նման բան չի արվել։ Բնակիչներին չի տրվել նաեւ համաչափ փոխհատուցում, քանի որ քաղաքացիների գույքը գնահատող լիցենզավորված ընկերությունը ընտրվել է կառավարության կամ կառուցապատող ընկերության կողմից։ Սակայն ամենամեծ խնդիրը Վահե Գրիգորյանի կարծիքով այն է, որ դատարանները նույնպես ներգրավել են քաղաքացիներին ունեզրկելու գործընթացում։
Դատարանները ընդամենը օգտագործվել են որպես գործիք կառուցապատողների եւ գործադիր իշխանության մարմինների համար մարդկանց ունեզրկելու եւ հնարավորինս քիչ փոխհատուցում տրամադրելու համար, եւ շատ դժվար է հավատալ, որ այդ դատաների այս գործելաոճը փոխել են նաեւ այժմ Երևանի բնակիչների իրավունքների զանգվածային խախտման իրական եւ առաջնային պատճառն են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չկա եւ ներկայումս էլ չկա արդարադատության համակարգ։
Ադրբեջանում իրավիճակը գրեթե ոչինչով չի տարբերվում, պատմում է իմ ադրբեջանցի գործընկեր Կաբիրան Դալավյարլին։
Ամենը ոչ թե հյուսումա քեսիբլարը, հյուսումա
արդեն մի քանի օր է, ինչ մեր տների վրա բուլդոզերներով հարձակում է կատարվում։ Քանդում են մեր փողոցի բոլոր տները, սկսած Հեյդար Ալիևի անվան պալատի հարևանությամբ գտնվող շենքից։ Սրանով նրանք ոտնահարում են կյանքի եւ բնակարան ունենալու մեր իրավունքները։ Մենք այստեղ հավաքվել ենք հարցնելու իրենց, թե ինչու, իսկ իրենք մեզ ասում են, թե բողոքեք որտեղ որ ցանկանում եք։ Այդ իսկ պատճառով մենք եկել ենք բողոքելու նախագահին։
Էլդար Հասիմովն ու այլ բողոքավորները ասում են, որ իրենց յուրաքանչյուր առավոտը սկսվում է բախով, որ իրենց տունն էլ կքանդեն։ Բաքվի կենտրոնի մի խումբ բնակիչներ, ովքեր ապրում են Հեյդար Ալիևի անվան պալատի հարևանությամբ, եկել են նախագահի աշխատակազմի շենքի մոտ բողոքելու Բաքվի քաղաքային իշխանությունների գործողություններից։ Իրենց տների տեղում նոր այգի է հիմնվելու, որը բնակիչների շրջանում ստացել է ձմեռային այգի անունը։ Բնակիչների մի մասն արդեն տեղափոխվել է, մյուսներն էլ բողոքում են համաձայն չլինելով իշխանությունների կողմից սահմանված փոխհատուցման չափից 1500 ԱՄՆ դոլար 1 քառակուսի մետրի դիմաց։ 2008-ին խորհրդարանը փոփոխություններ է մտցրել բնակարանային օրենսգրքի մեջ, ըստ որի կառավարությունը իրավունք ունի հանրային կարիքների համար օտարել քաղաքացիների սեփականությունը, իսկ դրա փոխհատուցումը պետք է համապատասխան լինի շուկայական գներին։ Անշարժ գույքի գործակալների ֆոնդմամբ Բաքվի կենտրոնում 1 քառակուսի մետր բնակֆոնդի գինը միջինում 4000 ԱՄՆ դոլար է։ Նախագահի աշխատակազմ դիմաց բողոքավորներից մեկը, Մինախանի Բիխշինզադեն, ասում է, որ փոխհատուցման չափը շատ փոքր է եւ որ դրանով ինքը չի կարող բնակարան գնել, նույնիսկ ոչ այնքան էլիտար թաղամասում։ Այնտեղ ես երկու սենյակ ունեմ 35 քառակուսի մետր ընդհանուր տարածքով, որտեղ երկու ընտանիք է ապրում։ Մեզ 1500 ԱՄՆ դոլար են առաջարկում, որով ես կարող եմ բնակարան գնել միայն ծայրամասում։ Հանուն ինչի պետք է քաղաքի կենտրոնից ծայրամաս գնամ, մինչդեռ մեր հարևաններին 3500 դոլար են տվել։ Քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչ Զուլֆալի Իսմայելովը պնդում է, որ բնակիչներին համաժեք փոխհատուցումներ են առաջարկվել, սակայն նրանք չեն օգտվել դրանցից։
Մենք իրենց բնակարաններ ենք առաջարկել հարևան թաղամասերում, իրենց փողոցից մի քանի փողոց այն կողմ, չհամաձայնեցին, դե մենք էլ ինչ անենք։
հաշվառումներ ալմախտը չետնիք չեկիլեր։
Բնակիչներն ասում են, որ պետք է փոխհատուցվեն շուկայական գներին համապատասխան եւ որ առաջարկված բնակարաններում ներքին հարդարման աշխատանքները կատարված չէին։ Ըստ օրենքի միայն դատարանը կարող է վճռել բողոքավոր քաղաքացիների պահանջների օրինականությունը, սակայն քաղաքային իշխանությունները չսպասեցին դատարանին եւ ինքնակամ սկսեցին քանդել։ Անցած տարի նմանատիպ ճակատագրի արժանացան Նարիմանովյան շրջանում տուն ունեցողները, որտեղ մի քանի հեկտար տարածք ազատվեց նախագահին նոր նստավայր կառուցելու համար։ Թե բնակիչները, թե իրավապաշտպանները չեն կարողանում հասկանալ, թե նախագահին այդքան նստավայրեր ինչու են հարկավոր եւ որ նման ծախսեր անելիս ինչն է խանգարում, որ իրենց համապատասխան փոխհատուցում տան։ Այդուհանդերձ, այս դեպքում բնակիչներին ապահովեցին նոր բնակարաններով, նույն թաղամասի գերեզմանատան տարածքում կառուցված շենքում։ Իրավապաշտպան Ինտիգամ Ալիևի խոսքերով, քաղաքային իշխանությունը տները քանդելու իրավունք չունի, սակայն օրենքը հեշտությամբ շրջանցվում է պետական կառույցների կողմից։
Մեծամասամբ փոխհատուցում չի տրվում, կամ էլ դրա չափը անընդունելի փոքր է լինում։ Այդ է պատճառը, որ դատարանները լցված են սեփականության իրավունքի ոտնահարման վերաբերյալ հայցերով, բայց ամենավատնայինը, որ քաղաքացին անպաշտպան է իշխանությունների կամակատար դատարաններում։ Որոշ դեպքերում հանրային կարիքներով օտարված տարածքները հետագայում օգտագործվում են կոմերցիոն նպատակներով։
Շուտով ձմերային այգու գործն էլ կավելացնի դատական հայցերի վիճակագրությունը։ Ի տարբերություն նախագահի նստավայրի հարևանների, այգու կառուցումից տուժած քաղաքացիները մտադիր են դատարաններ դիմելու հանուն արդարության։ Սեփականության իրավունքի ոտնահարմամբ զբաղվող իրավապաշտպաններն ասում են, որ ադրբեջանական դատարաններում արդարության հասնելու հավանականությունը զրոյական է, երբ գործ ունես այնպիսի հզոր կառույցների հետ, ինչպիսիք են նախագահականը կամ Բաքվի քաղաքապետարանը։
Եթե քանդելու որոշումները կայացվում է կառավարության, քաղաքապետարանի կամ այլ կառույցներում աշխատող բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից, դատարանները որպես կանոն նրանց ցանկությանը հակառակ որոշումներ չեն կայացնի։ Հակառակ դեպքում դատավորը իր տեղում երկար չի մնա։ Այդ իսկ պատճառով քաղաքացիները դատարաններում որևէ շանս չունեն։ Լավագույն դեպքում փոխհատուցման գումարը մի փոքր կբարձրացվի։
Հիմա էլ տեղափոխվենք մեր հյուսիսային հարևան երկիր։ Վրաստանում թեև սեփականությանը վերաբերող խնդիրները ավելի մասսայական են եղել 2004-ից 2007 թվականներին, սակայն այսօր էլ մարդիկ բողոքում են, որ իրենց տները քանդում են եւ նրանք ստիպված են տեղափոխվել, ոմանք էլ այդ պատճառով նաեւ իրենց աշխատանքն են կորցնում։ Լսենք իմ վրացի գործընկերների պատրաստած ռեպորտաժը։ Մոտ 2 տարի առաջ իրավապաշտպանները որպես մարդու իրավունքների ամենատարածված խախտում նշում էին սեփականության նկատմամբ ոտնձգությունները։ Պետության շահի համար վերցված սեփականության ցուցակը շատ երկար է։ Վերջին տարիներին հանրային պաշտպան Գյորգի Տուգուշին իր զեկույցներում այս հարցին հատուկ է անդրադառնում։ Նա ասում է, սակայն, որ վերջին 2 տարիների ընթացքում այս խնդիրները պակասել են։
Վերջին 1 տարվա ընթացքում սեփականության նկատմամբ ոտնձգությունների դեպքերը նվազել են, բայց զեկույցում ունեցվածքի բռնագրավման մի քանի դեպքեր են տեղ գտել։
Դրես էս պրոբլեմը ասեցույս եմ ծավալ արդգաս, իմիտորով շեսաբամսա դիկլոմը մարդովիս ռաոդենում։
Փաստաբան Դմիտրի Գաբունյան, ով քանդված մի շենքի բնակիչների շահերն է պաշտպանել, հայտարարում է, որ սեփականությանը վերաբերող խնդիրները իրենց գագաթնակետին են հասել 2004-2007 թվականներին։
2007 թվականին երկրի նախագահը սեփականության ճանաչման մասին հրաման ստորագրեց։ Դրանից հետո առանց դատարանի որոշման արգրավումներ այլևս չէին կատարվում, սակայն օրենքը խախտվեց եւ Թաբուկաշվիլի փողոցում գտնվող բնակելի շենքը քանդվեց։
Թաբուկաշվիլի սոլմոզնատի մայից դահանգվեց։
Դմիտրի Գաբունյայի խոսքերով սեփականության արգրավման սխեման հետեւյալն է։
Էկոնոմիկայի նախարարությունը ադեպտ է խելս ყოფილ պրիվատիզებულ օբյեկտս, რომელიც იყო։
Էկոնոմիկայի նախարարությունը ընտրում էր պետությանը առավել դուր եկած սեփականաշնորված ինչ-որ օբյեկտ քաղաքի կենտրոնում, հետո հայտարարում, որ այնտեղ խախտումներ են հայտնաբերվել։ Այնուհետև պետությունը դիմում էր ռեեստրին խնդրանքով, որ շտապ գրանցեն այն որպես պետության սեփականություն։ Ռեեստրի ազգային կենտրոնը 1-2 օրում կատարում էր գրանցումը։
Ամիս մերեն իմդինարեով դա գամոսախլովիս պրոցես։
Թաբուկաշվիլի փողոցի մեծ աղմուկ հանած դեպքից հետո սեփականության արգրավման ամենավառ օրինակը Կալամշենիի գործն է, որը մինչ այսօր դատարանում է։ Այս դեպքում էլ այդ նույն պրակտիկան է կիրառվել, ասում է Գաբունյան։ Փաստաբանը պարզաբանում է, թե որ դեպքերում է սեփականությունը մարդու ձեռքից վերցնելը օրինական։
Թու ես արի աուցիլեբելի սազուգադրբրույի սաջիրով է բատա։
Եթե դա հանրային շահ է հանդիսանում, դրա համար դատարանի որոշում է հարկավոր։ Օրինակ կենտրոնական ճանապարհներ կամ մայրուղիներ կառուցելու կամ խողովակներ անցկացնելու համար, երբ դա բխում է պետության շահերից, այդ որոշման ընդունումը անխուսափելի է։ Բայց այդ դեպքում դատարանը պետք է այնպիսի փոխհատուցում սահմանի, որը ընդունելի կլինի սեփականատիրոջ համար։
Իսկ բնակիչները հաճախ դժգոհ են մնում փոխհատուցված գումարի չափից, սակայն վերջին ժամանակներում սեփականատիրոջ և պետության միջև արգուվաճարքի պայմանագրերը հաճախ են կնքվում։ Ենթակառուցվածքների փոխնախարար Ջամբուլա Բակուրաձեին լսենք։
Թուկի Դայգեգմա զի սախալի պրոյեկտի
Օրինակ Ճավախքում, որտեղ նոր ճանապարհ է կառուցվում, իսկ դրա տեղում սեփական տներ էին, բանակցություններ եղան այդ սեփականատերերի հետ եւ տարածքը գնվեց։ Նույն Ճավախքում ծանր տեխնիկայի տեղաշարժման հետևանքով տներ վնասվեցին եւ շինարարություն կատարող ընկերությունը համապատասխան փոխհատուցում վճարեց։
Գորի Սվենետի
Ճանապարհային վարչության իրավաբանական բաժնի ղեկավար Թեմուր Գասվյանին ասում է, որ այսօր արգովաճարքի 100-ից ավել պայմանագրեր կան։ Նա ընդգծում է, որ այնպիսի գումարներ են վճարվում, որոնց հնարավոր է նոր տուն գնել, սակայն բոլորովին վերջերս Աջարայում բնակվող 39 ընտանիքներ բողոքում էին ցածր փոխհատուցումից։ Բաթումիի քաղաքապետարանը նոր բուլվարի կառուցման համար հողատարածքներ ու շենքեր է գնում Ադլիի ափամերձ տարածքներում, սակայն առաջարկվող գումարները բնակիչներին չեն գոհացնում։
Ակ ծորովամ ես մինդա միախնակիդան աուդգդա ճորոխշի տեմի դեգերի հայրոպորտից մինդոշի։
Ես ուզում եմ այստեղ ապրել, ինչու տեղափոխվեմ օդակայանին մոտ գտնվող դաշտեր։ Այնտեղ քամին ամեն ինչ տանում է, բերք չես աճեցնի։ Ես էլ եմ ուզում բուլվարում ապրել, քանի տարի այստեղ ապրում եմ։
Մոսախլեվա ծնամդեգի իրացյան սաղեթի բոտաճի դա վերծավաց, հատ քամ ունդա մագրա։
Պետության որոշման դեմ գնալ չենք կարող, բայց մենք ափամերձ տարածքի բնակիչներ ենք, թող մեզ համար նորմալ պայմաններ ապահովեն։
Արամի սախլիդան արգամուա,
ծու արդա արգամախոտուրը։
Ոչ ոք դուրս չի գալու իր տնից, թող գան մեզ ծեծեն։ Ուր գնանք, ինչ անենք, այստեղ ես ձկնորսություն եմ անում և իմ ընտանիքը պահում, ինչպես տեղափոխվեմ այդքան հեռու։
Թեուս վիկայապտա չեմ բադիշեմ սվաճպեմ, ծածևիտը։
Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրներ եթերում։ Մենք այսօր փորձեցինք պարզել, թե որքանով են պաշտպանվում սեփականության իրավունքները հարավային Կովկասի 3 երկրներում։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, հաջողություն։
Հաղորդման այս հատվածում էլ ռեպորտաժներ Սփյուռքից։ Լոնդոնի ամենահայտնի ցուցասրահներից մեկում, Tate Modern ժամանակակից արվեստի թանգարանում շարունակվում է ազգության փայ ամերիկացի մեծանուն նկարիչ Արշիլ Գորկու ցուցահանդեսը։ Սա վերջին 20 տարիների ընթացքում նկարչի աշխատանքների ամենախոշոր ցուցադրությունն է Եվրոպայում, որին անդրադարձել են բրիտանական գրեթե բոլոր հեղինակավոր պարբերականները։ Նրա արվեստի վերաբերյալ մի շարք հարցեր բաց են մնում մինչ օրս, սակայն մեկ բան հստակ է՝ Գորկին 20-րդ դարի ամենաողբերգական կյանքն ապրած արվեստագետներից մեկն էր, գրել է Times-ը։ Ցուցադրությունը կշարունակվի մինչև մայիսի 3-ը, մինչ այդ տեղի կունենան Գորկուն նվիրված հանդիպումներ և քննարկումներ։ Տեղից մանրամասներ կհաղորդի մեր թղթակից Լուսինե Գրիգորյանը։
12 սենյակներում ներկայացված 120 նկարները պատմում են ազգությամբ հայ ամերիկացի նկարչի ազգային ու անձնական ողբերգության ու հուշերի մասին։ 1920-40-ական թվականներին ստեղծված այս նկարները բերվել են տարբեր աշխարհահռչակ թանգարաններից ու անձնական հավաքածուներից։ Դրանք արտացոլում են տարբեր ոճեր, որոնցով տարվել է Գորկին՝ ռեալիզմ, սյուրռեալիզմ, աբստրակցիոնիզմ։ Նրա ոճը, գույները, ձեռագիրը խիստ կապված են կյանքի ու ապրումների հետ և փոփոխվել են տարիների ընթացքում, ասում է ցուցահանդեսի համակարգող Մեթյու Գեյլը։ Նկարների ընտրությունը և ցուցահանդեսի տրամաբանությունը թույլ են տալիս ավելի մանրամասնորեն ծանոթանալ Գորկու ուշ ստեղծ ցուցադրություններին, և դա նպատակային է, քանի որ Գորկին շարունակաբար վերամշակել է իր իսկ աշխատանքները։ Գորկին գույների վարպետ է, Գորկին օգտագործում է գույների յուրօրինակ համադրություններ, որոնցով կարելի է ճանաչել նրա ձեռագիրը։ Դեղին է կարմիրի ու կանաչի զուգակցումները։ Կյանքի վերջին տարիներին սևը շատացել է նրա նկարներում, որը կարծես արտահայտում է նրա վաղճանի մասին մեր ունեցած տեղեկությունները, բայց կարծիք կա նաև, որ նա պարզապես փորձել է վերադառնալ սև ու սպիտակի համադրությանը, այն սկզբունքին, որից սկսել էր նկարչական ճանապարհը։ Նա կարծես ասում է, ես հասել եմ որոշակի կետի, հիմա ուզում եմ նոր էջ սկսել։ Այստեղ են նաև հանրահայտ նկարիչը և նրա մայրը կտավի երկու տարբերակները, որ հատկապես հայտնի են Ատոմ Էգոյանի Արարատ ֆիլմից։ Մեթյու Գեյլը շեշտում է, որ այս կարգի ցուցահանդես կազմակերպելը դժվար է և ծախսատար։ Այն երեք կառույցների՝ Ֆիլադելֆիայի արվեստի, Լոս Անջելեսի ժամանակակից արվեստի թանգարանների և Թեյթ Մոդեռնի համագործակցության արդյունքն է։ Հիմնական հովանավորը Տերրա Ամերիկյան արվեստի հիմնադրամն է, սակայն աջակցել են նաև հայկական հիմնադրամներ և հայ բարերարներ, նրանց թվում է նաև նախկին վարչապետ, այսօր գործարար Արմեն Սարգսյանը։
Պատմական ցուցահանդես է, որտեղ ծագումով հայտնի նկարիչ այս չափերով, այսպես ասած, եվրոպական մայրաքաղաքում չի ներկայացվել երբեք և իհարկե Արշիլ Գորկին ուրախալի է, որ յուրաքանչյուր տարի ավելի է ճանաչվում։
Նախորդ դարասկզբին Վանի շրջանում ծնված Ոստանի Կադոյանի պատմությունը ներկայացված է թե ցուցահանդեսի պատերի գրառումներով, թե նրա նամակներից մեջբերումներով, թե վավերագրական ֆիլմով, որում նկարչի մասին խոսում է նրա այրին։ Ցուցահանդեսին և Արշիլ Գորկու պատմությանը անդրադարձել են նաև բոլոր խոշոր բրիտանական պարբերականները։ Գորկին հաջողակ է, նա հեշտությամբ կարող էր հայտնվել ցեղասպանության մատնված միլիոնից ավելի հայերի մեջ, որոնց թուրքերը քշեցին դեպի հարավ, թողնելով, որ մահանան կամ ճանապարհին կամ Հալեպի մոտակա անապատներում, գրել է Evening Standard-ը։ Times-ը Գորկուն անվանել է ցեղասպանությունից փրկվածներից ամենահայտնին։ Ըստ հոդվացի, Գորկու նկարներն անհնար է նկարագրել և վերնագրերն էլ չեն օգնի, բայց դրանցում անընդհատ տեսնում ես նրա կյանքի արտացոլումը, նրա հայրենիքի գույները, հայկական կարպետի աբստրակտ պատկերներ, մասսայական գերեզմանները, սարսրացնող հիշողությունները, բայց հենց մտածում ես, թե գտել ես նրա նկարների բանալին, ամեն բան նորից խճճվում է։ Իսկ The Guardian-ը ցուցադրությունը համարել է լուրջ, զգայուն և բացահայտումներով լի ծանոթություն խոշոր նկարչի հետ, ու շեշտել, որ նման ցուցադրություն Թեյթ Մոդեռնը պիտի մշտապես ունենա։ Լուսինե Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոնդոն։
Իսրայելի հայ համայնքը ճանապարհները փնտրում ավելի քան 80 տարի առաջ հիմնադրված թարգմանչած վարժարանը բարեփոխելու և նոր աշակերտներ ներգրավելու համար։ Համայնքի ամենահին աշխարհիկ դպրոցում այժմ շուրջ 100 աշակերտ է սովորում։ Ուսուցիչները կրթական և մեթոդական աջակցություն են ստանում ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամերիկյան կրթական հաստատություններում։ Մանրամասնում է տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Երուսաղեմի ամենահին կրթական հաստատություններից մեկը թարգմանչած վարժարանը շուրջ 3 տարի ինչ սկսել է համագործակցել ԱՄՆ-ի զանազան կրթական հաստատությունների բարձրակարգ մասնագետների հետ, որոնք օգնում են վարժարանի ուսուցչական կազմին վերավորակավորելով ու կրթական նոր մեթոդներ ներմուծելով հայկական կրթօջախ։ 1929 թվականին Երուսաղեմի առաջին իգական Գայանյաց վարժարանի հիման վրա ստեղծվելով այն արդեն 81 տարի ինչ գործում է, ու չնայած այն հանգամանքին, թե որ երկրի իշխանության տակ է այն գործում, շարունակում է մնալ հայերի միակ աշխարհիկ դպրոցն Իսրայելում։ 100 աշակերտ ունի այս կրթօջախն ու եզակի այն ուսումնական հաստատություններից է, որտեղ դպրոցականներն 4 լեզու են սովորում՝ հայերեն, անգլերեն, արաբերեն ու եբրայերեն։ Տարեստարի ցավոք սրտի, ինչպես համայնքում, այնպես էլ վարժարանում պակասում է աշակերտների քանակը։ Եղած աշակերտական քանակը պահպանելու համար վարժարանի ղեկավարությունն արդեն շուրջ 4 տարի ինչ ամեն կերպ փորձում է ժամանակակից մեթոդների կիրառմամբ բարձրացնել թե կրթական մակարդակը, թե թարմացնել ուսուցչական կազմը։ Մասնավորաբար աշխատանքները սկսվել են Տերևս Հայր Ղևոն Աբեղա Հովանիսյանի օրոք ու շարունակվում են այսօր նոր տեսուչ հայրենորայր Վարդապետ Գազազյանի գլխավորությամբ։ Նախ Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության պատվո հյուպատոս պարոն Ցոլակ Մոմջանի ֆինանսական աջակցությամբ մոտ ժամանակներս կավարտվի կրթօջախի սրահի հիմնովին վերանորոգման աշխատանքները։ Իհարկե շատ ուրախալի է, որ հայ գործարարի ջանքերով թարմացվում ու բարեկարգվում է կրթօջախի սրահը, սակայն այսօր խոսելու ենք այն նորամուծությունների ու ուսուցման նոր մեթոդների մասին, որոնք արդեն 3 տարի ինչ կիրառվում են այս ուսումնական հաստատությունում։ Թարգմանչած վարժարանի տեսուչ հայ նորարի խոսքերով բավական էական փոփոխություններ են կատարվել օտար լեզուների տասավանման նոր մեթոդների ներմուծմամբ։ ԱՄՆ-ի հայոց արևելյան թեմի աջակցությամբ ջերմ կապեր ստեղծվեցին ԱՄՆ-ում գործող կրթության նախարարության նախկին ու ներկայիս մասնագետների հետ։ Ամենաակտիվը նրանց շարքում ԱՄՆ-ի կրթության նախարարության նախկին աշխատակցուհի Բարբարա Հարությունյանն է, որն ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Ջորջ Բուշի հրահանգով նշանակվել էր ԱՄՆ-ում խորհրդական տարական դպրոցներում կրթության և անգլերենի ուսուցման ընդհանրապես ոչ մի երեխա չպետք է մնա հետևում խորագրով ծրագրի ղեկավար, որի հիմնական նպատակն էր բարձրացնել դպրոցների կրթական մակարդակը։
This is the third year we've been working on this project. Since I'm from the United States, we did not want to make this an American school. The school is an Armenian school.
Սա երրորդ տարին ենք իրականացնում ենք այս նախագիծը։ Մենք չենք ուզում այն իրագործել ամերիկյան դպրոցներում, այլ հայկական կրթօջախում, մի հաստատությունում, որն 80 տարվա պատմություն ունի։ Կրթությունն այստեղ 12 ամյա և աշակերտներն այն ավարտելուց հետո ստանում են ատեստատ և անգլիական GCE քննություն հանձնելու գիտելիքներ։ Այս տարիների ընթացքում հայկական կրթօջախում իսկապես բազմաթիվ փոփոխություններ են կատարվել, նոր դիսցիպլիններ են ներմուծվելու, այժմ օտար լեզուների տասավանդմանը մեծ ուշադրություն է դարձվում։ Տիկին Հարությունյանը զուտ բարեգործական սկզբունքներով է աշխատում, տարվա կտրվածքով 3-4 անգամ ժամանում է Իսրայել։
Certainly our children, the world is changing every day and our children must be prepared for this change.
Իհարկե մեր երեխաներն ու աշխարհն ամեն օր փոփոխվում են ու երեխաներն պետք է պատրաստ լինեն այս փոփոխություններին։
And each time I've come here, I've brought experts in the field of education to help train the teachers to teach.
Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդի Իսրայել այցելության նախորդին էր։ Ամնի կրթության նախարարության նախկին աշխատակցուհին ժամանել Իսրայել ու իր հետ բերել էր զուտ բարեգործական նպատակներով ամերիկացի մասնագետների, որոնք թարգմանչած վարժանում Տիկին Բարբարայի հետ միասին ուսուցիչների վերապատրաստման ու նոր մեթոդների ներդրման խնդիրներով էին զբաղված։ Իսկապես ռեալ հաջողությունների ենք հասել, հատկապես մանկապարտեզում, որտեղ երեխաներն բացի հայերենից ազատ անգլերեն են խոսում, ասաց իր խոսքում Տիկին Հարությունյանը։ Անգլերենի մասնագետ ու 25-ամյա դասավանդման փորձ ունեցող խորհրդականի համար բարձրանկի առարկա է այս հանգամանքը։ Ինչ վերաբերում է մայր հայրենիքի հետ ունեցած կապերին, ապա գրեթե յուրաքանչյուր տարի Տիկին Հարությունյանը մեկնում է Հայաստան և իհարկե սովորում է նաև հայերեն ու իր այժմյան կարգախոսն է.
Հայաստան պիտի գանք, պիտի մնանք, պիտի շատանանք։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երուսաղեմ։
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրությունները Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am։
Հաղորդման այս հատվածում էլ կանանց իրավունքների պաշտպանության մասին վիճակագրական տվյալները հավաստում են, որ Հայաստանում կանայք վաստակում են տղամարդկանցից մի քանի անգամ քիչ, նրանց գործազրկությունը կրկնակի բարձր է, քաղաքական և հասարակական կյանքում ներգրավվածությունը գրեթե աննշան։ Պաշտոնական այս տվյալներին զուգընթաց հասարակական կազմակերպությունները հաղորդում են նաև մեկ այլ մտահոգիչ երևույթի մասին։ Ուսումնասիրությունների համաձայն Հայաստանում 3 կնոջից 1-ը կյանքում գոնե 1 անգամ, 20%-ը պարբերաբար ընտանեկան բռնության է ենթարկվում։ Թեմայի շուրջ Լիլիթ Հարությունյանն այսօր զրույցի է հրավիրել փորձագետներին և հոգեբաններին, լսենք նրանց։
Միջազգային և տեղական փորձագետների կարծիքով Հայաստանում բնակվող կանացից շատերը ավելի քիչ իրավունքներ ունեն, քան տղամարդիկ։ Նրանք ֆիզիկական, հոգեբանական և այլ բռնությունների են ենթարկվում։ Ինչ խնդիրներ կան դրա հետ կապված Հայաստանում և արդյոք մեր երկրում կանանց իրավունքների համար պայքարը չի սահմանափակվում միայն հասարակական կազմակերպությունների կողմից իրականացվող ոչ մեծամասշտաբ ծրագրերով։ Սա ենք քննարկելու այսօր ստուդիայում գտնվող մեր հյուրերի՝ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի ընդդեմ գենդերային բռնության հարավային Կովկասում ծրագրի ազգային ղեկավար Ջինա Սարկիսովայի, կանանց իրավունքների կենտրոն հասարակական կազմակերպությունից հոգեբան Աննա Կախայևայի և իրավաբան Ասիա Մկրչյանի հետ։
Սա իրոք արդիական խնդիրներից մեկն է այսօր Հայաստանում, և չնայած նրան, որ կարելի է լսել կարծիքներ, որ բավականին ծեծված թեմա է, անընդհատ խոսում են կանանց իրավունքների մասին, ես կարծում եմ, որ երբ որ պետությունում կամ ինչ-որ հասարակությունում սեռերից կամ քաղաքացիներից որևէ մեկի իրավունքները ոտնահարվում են, արդեն խնդիր կա և արդեն կարելի է խոսել։ Եվ կարելի է խոսել այնքան, մինչև որ այդ ոտնահարումը չդադարի և այնքան, մինչև որ այս խնդիրը չգտնի իր լուծումը։
Հայաստանում կանանց հատկապես որ իրավունքներն են ոտնահարվում։
Գիտեք, մենք այսօր ունենք մի փունջ խնդիրներ, որոնք որ կապված են կանանց ներկայացվածության հետ տարբեր ոլորտներում և կանանց իրավունքների և կանանց իրավունքների ոտնահարման հետ։ Չափումները ցույց են տալիս, որ գեներային, ինչպես նաև ընտանեկան բռնության ենթարկվողների ավելի մեծ թիվը կանայք է։ Հասկանալի է, որ որևէ տեսակի բռնությունը, լինի դա ֆիզիկական, սեռական, թե հոգեբանական, կարող է բերել խնդիրների առողջապահության ոլորտում և առողջության հետ։ Իհարկե, այստեղ ես ուզում եմ նաև խոսել տնտեսական բռնության մասին, որը որ նույնպես տեղ ունի և ընտանիքներում, և հասարակությունում, և որը նույնպես կարող է անդրադառնալ առողջության վրա։ Շատ պարզ մի օրինակ, եթե այսօր կինը սահմանափակ է միջոցների մեջ, եթե նա այսօր իրավունք չունի որոշում կայացնելու ընտանիքի կողմից եկամուտի հետ կապված, նա չի կարող նաև հոգալ իր առողջության հետ կապված խնդիրները։ Եվ ոչ միայն Երևանում, այլ հեռավոր շրջաններում այս խնդիրը ավելի է լրջանում, որովհետև դուք գիտեք, որ հեռավոր համայնքներում չկան համապատասխան մասնագետներ, որոնց որ կանայք կարող են դիմել հենց իրենց առողջության հետ կապված, և ստիպված են կենտրոններ գնալ, ինչը բավականին ծախսերի հետ է կապված։
Նաև պետք է նշեմ, որ ծեծված և հոգեպես, ֆիզիկապես նվաստացած կին այնպիսի հոգեվիճակում է գտնվում, որ չի կարողանում նույնիսկ հոգտանել ոչ միայն իր ֆիզիկական առողջության, հոգեկան առողջության համար, այլ նաև իր երեխաների համար պատշաճ վերաբերմունք չի կարում ցուցաբերել, և այդտեղից էլ արդեն տուժում են և երեխաները, նրանց առողջությունը, թե ֆիզիկական, թե հոգեբանական վիճակները։
Իսկ սա հիմնականում որ կանայ մեկ է, սոցիալապես անապահով հիմնականում, թե նաև ապահով ընտանիքներից։
Գիտեք, չեմ կարող ասել, որ սա բնորոշ է միայն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին, ոչ։ Բռնության երևույթը արկա է ինչպես ապահով ընտանիքներին, այնպես էլ անապահով ընտանիքներին։ Երկուսի դեպքում էլ դա արկա է։ Իհարկե, անապահով ընտանիքների ժամանակ մի քիչ մի գուցե տոկոսայնությունը բռնության ավելի բարձր է, սակայն ես պետք է ասեմ, որ դա շատ բնորոշ է նաև ավելի ապահովված ընտանիքներին։ Երկուսի դեպքում էլ կանայք իրենց ընտանիքի հեղինակության մասին են նույնիսկ մտածում, նույնիսկ ծեծված լինելով հանդերձ։
Իրավաբանների օգնությանը դիմում են կանայք, թե ոչ։
Ես նախ նշեմ, որ կենտրոնը 97 թվականին հասարակ գործում է ազգային թեժգիծի ապահովում Հայաստանի Հանրապետությունում, որը օգնում է ընտանիքում բռնության ենթարկված կանանց, դրամատրում է անվճար իրավաբանական և հոգեբանական խորհրդատվություն։ Եվ ես կոչ եմ ուզում անել այն բոլոր կանանց, ովքեր ընտանիքում ենթարկվում են բռնության, կարող են դիմել մեր կենտրոնին ազգային թեժգիծ հեռախոսահամարով 54 28 28։ Եթե կան հարցեր, որոնք պետք է դատականատյաններում լուծվեն, մենք կնոջ հոգնում ենք անվճար, որպեսզի այդ հարցերը լուծեն։
Ձեզ դիմող կանանց քանի տոկոսն է այդ կերպ ուզում լուծել իր խնդիրները։
Սովորաբար մեծ ամասնությունը, երբ արդեն դիմում են մեր կենտրոն, հստակ գիտեն իրենց նպատակները և ցանկանում են դատական կարգով իրենց հարցերը լուծել, իրենց իրավունքները վերականգնել։ Գնալով երևի իրազեկման մակարդակը ավելի բարձրացել է։
Ավելի շատ ինչ խնդիրներով են զանգահարում ձեզ։
Հիմնական ամուսնաընտանեկան խնդիրներով կապված ընտանեկան իրավունք, օրենսգրքի իրավունքի հետ կապված բնակարանային խնդիրներով, ալիմենտի հետ կապված հարցերով։ Ցավոք, այսօր օրենքը բացեր ունի եւ համապատասխան լծակներ չկան բռնությունի ստուժած կանանց օգնելու համար։
Տիկին Սարգսյան, ըստ ձեզ, այս խնդիրները ինչ կերպ կարող են լուծվել։ Պետք է ակտիվություն ներքևից, թե վերևից, այսպես ասած, օրենսդրությունը պետք է բարելավել, թե կանայք պետք է սկսեն պայքարել իրենց իրավունքների համար։
Ես կարծում եմ, դուք արդեն մատնանշեցիք այն երկու հրաժեշտ գործոնները, եւ ներքևից եւ վերևից, որովհետեւ հնարավոր չէ որևէ բան անել քաղաքական կամքի բացակայության դեպքում, եւ հնարավոր չէ աշխատել եւ վերհանել խնդիրը, եթե մարդիկ իրենք պատրաստ չեն։ Ամեն դեպքում ուզում եմ ասել, որ առողջության հետ կապված խնդիրները բազմազան են։ Դուք խոսեցիք դրանց մասին, եւ մենք ցավոք սրտի կարող ենք բաժանել ընդամենը երկու մասի, հա՞, մահվան դեպքեր եւ ոչ մահվան դեպքեր։ Բայց երկու դեպքում էլ, ոչ մահվան դեպքերում էլ, այստեղ եւ քրոնիկ հիվանդությունների հետ մենք գործում ենք, եւ շատ լուրջ խնդիրների վերարտադրողական առողջության ոլորտում, որոնք որ պարզապես վտանգում են եւ կարող են ռազմավարական խնդիր հանդիսանալ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ինչպես նաեւ պարզված է արդեն եւ հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ բռնության ենթարկված կանանց շրջանում ավելի մեծ եւ ավելի արագ տարածում է ստանում միավձի եւ մյուս սեռավարակները, այսինքն սա բավականին լուրջ խնդիր է ցանկացած պետության համար եւ Հայաստանի Հանրապետության համար նույնպես։
Ասես, ինչու ունենք նման պատկեր, եւ միշտ շեշտվում է, որ կանայք հարգված են։
Գիտեք, այո, մենք հաճախ ենք ասում, որ կանայք հարգված են։ Ցավոք սրտի սա մնում է միայն բանավոր մակարդակում։ Եթե ավելի խորը մտածենք, կարելի ասել, որ մայրությունն է այսօր հարգված Հայաստանում, ոչ անկան կանայք, ինչքան մայրությունը, բայց անգամ այս դեպքում մենք ավելի հաճախ խոսում ենք դրա մասին, քան փորձում ենք ապահովել դա իրական կյանքում։ Այսինքն մենք իրոք խնդիր ունենք, բայց ես կարծում եմ, որ կապված է դա նաև նրա հետ, որ շատ հաճախ այնքան լավ չենք պատկերացնում, թե ինչ ենք անում եւ ինչին ենք դիմանում։ Այո, Տիկին Կախայման ասեց, որ մենք խնդիր ունենք կանայք այսօր իրենց ընտանիքի պատիվը պահելով, հա, համապատասխան օրգաններ չեն դիմում կամ օգնության համար չեն դիմում, բայց յուրաքանչյուրին պետք է գիտակցի, որ եթե նա այսօր թաքցնում է այդ խնդիրը, եթե նա այսօր լռում է իր հետ կատարվածի մասին, նա ստեղծում է մի իրավիճակ, որում որ վաղը կարող է հայտնվել իր աղջիկը կամ թոռնուհին։ Սա բավականին լուրջ խնդիր է, այսինքն նա իր վարքով ստեղծում է նորմ, ստեղծում է մոդել, որը որ վերարտադրվում է ամեն սերնդում, եւ դա շատ լուրջ խնդիր է։
Եվ ասեմ, որ գործում է մի այդ փոխանցավազք, մոդելի փոխանցավազք, որը ընտանիքից փոխանցվում է հաջորդ ընտանիքին, այսինքն երեխան տեսնելով բռնությունը իր ընտանիքում, իր հետ վերցնում է այդ մոդելը եւ տանում է իր անձնական, հետագա իր անձնական ընտանիք։ Եվ երեխան չի պատկերացնում, որ դա սխալ մոդել է, չէ, իր համար դա այն մոդելն է, որ բացի դրանից նա ոչ մի այլ մոդել չի տեսել։ Բնականաբար նա փոխանցում է սերնդից սերունդ։ Բացի դրանից պետք է ասեմ, որ կապված է ոչ միայն հասարակության ձևավորման, մշակութային արժեքների, տնտեսական անհավասարության, այլ նաև տվյալ հասարակության ստերեոտիպների հետ է կապված, որը շատ ժամանակ կին ընդունում է այնպես, ինչպես որ դա կա։ Եվ շատ ժամանակ մեր հայ ընտանիքներում մայրը իր ուսերին վերցնում է ամբողջ արական սեռին բնորոշ այդ բեռը։ Եվ հայրական պարտականություններն է անում, եւ մայրական, եւ երեխայի մոտ արդեն խարխլվում է այդ մոդելը, իրական ընտանիքի, իրական կին կերպարի, իրական արական տղամարդու կերպարի մոդելը խարխլվում է։
Գիտեք, ես խոսակցության ընթացքում մի կարծրատիպել հիշեցի, որը շատ տարածված է ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում, տղամարդը ուժեղ է։
Այո,
հա։ Եվ ասելով, որ տղամարդը ուժեղ է, մենք շատ հաճախ չենք մտածում, հա, իսկ ինչ ինիկատի ունենք դրա տակ, եւ շատ հաճախ կրկնում ենք այն ինիկատի ունենալով տղամարդու ֆիզիկական ուժը, եւ փոխանցում ենք այն սերնդից սերունդ, եւ չենք տալիս եւ որևէ դեղատոմս նրա մասին, թե լավ, ուժեղ է, իսկ ինչի համար է ուժեղ, հա։ Եւ շատ հաճախ տղամարդիկ պարզապես փորձելով ապացուցել իրենց ուժը, բռնանում են ընտանիքի մյուս անդամին, լինի դա կինը կամ երեխան, պարզապես ապացուցելու, որ նրանք ուժեղ են։ Գիտեք, այս կարծրատիպի հակառակ կողմը այս տարի օգտագործելով մենք կազմակերպեցինք սպիտակ ժապավենի քարոզարշավ, այլ բառերով ասած, տղամարդիկ դեմ են բռնության քարոզարշավ է, այն համաշխարհային քարոզարշավ է, եւ այս տարի Հայաստանում ընտրվեց նույնպես սպիտակ ժապավենի դեսպան, պարոն Արսեն Ջուֆալակյանը, ըմբշամարտի Եվրոպայի չեմպիոնը 2009 թվականի, համաձայնեց լինել սպիտակ ժապավենի դեսպան, այսինքն իր կոչն անել հայ տղամարդկանց, ասելով, որ տղամարդու ուժը կնոջ վրա բռնանալու մեջ չի երևում, եւ իրականում ուժեղ տղամարդը չի բռնանում կնոջը։ Եվ շատ հետաքրքիր միջոցառումներ տեղի ունեցան եւ շատ հետաքրքիր քննարկումներ դրա դեմ։ Այսինքն սա մի օրինակ է կարծրատիպի, որը որ մենք տարիներ շարունակ վերարտադրում ենք, բայց չենք մտածում, որ կարող է բավականին ծանր հետևանք ունենալ։ Եվ հետաքրքիր մի դրույթ, ինչպես ենք մեկ դաստիարակում երեխաներին, հա, շատ հաճախ կարելի է լսել, կինը շատ զգացմունքային է։ Այո, զգացելով, որ նա զգացմունքային է, մենք ինիկատի ունենք առաջի հերթին հենց իր լացելու, հա, հեշտությամբ լացելու։ Եվ այո, սա մեր դաստիարակության արդյունքն է, որովհետև հենց դաստիարակության ընթացքում է, որ մենք մեկին թույլ ենք տալիս ստրեսը վերապրել լացելով, իսկ մյուսին բոլորովին այլ ուղղություն ենք տալիս՝ նեղացրել են հարվածիր, ջղայնացած ես ու շունց դուր, եւ այլն։ Այսինքն սա բոլորովին այլ մոդել է, որը որ մենք տալիս ենք տղաներին, իսկ հետո զարմանում ենք, թե ինչ հետևանքներ ունեցանք։
Խոսվեց այստեղ պրակտիկայից, վերջերս մի կիներ եկել մեր կենտրոն, որը ենթարկվել էր ֆիզիկական բռնության ու ակնհայտ երևում էր ջարդված ատամներ, կապտուկներ, ու երբ իրեն մենք փորձում էինք ասել, որ դիմեք ոստիկանություն, ձեր իրավունքները պաշտպանենք եւ այլն, նա ասում էր, չէ, բայց ինքը ինձ որպես իմ ամուսին ա ծեծել։ Այսինքն ինքը մտածում էր, քանի որ նա իր ամուսինն ա, իրավունքներ ունի իր վրա ձեռք բարձրացնելու եւ նման իրավիճակի իրեն հասցնելու։ Այդ մոդելը, քանի որ ինքը երկար տարիներ ապրել ա իր ամուսնու հետ, մտածում էր, որ այդպես էլ պետք ա լինի, որպես իր ամուսին ինքը իրավունք ունի իր վրա ձեռք բարձրացնելու եւ ֆիզիկական բռնության ենթարկելու։
Դեպքում ինչու էր ձեզ դիմել։
Ցանկանում էր ամուսնալուծվել, բայց ոչ ոստիկանության միջամտությանը դիմել։
Եվ ըստ ձեզ սա կարող է Հայաստանում փոխվել նման մտածողությունը։
Ես կարծում եմ արդեն փոխվում է, գնալով տարիների աշխատանքը ցույց է տալիս, որ գնալով մոդելը ավելի փոխվում է եւ իր դրական արդյունքը տալիս է արդեն։ Կանայք հասկանում են իրենց իրավունքները եւ ուզում են անպայման պաշտպանված լինել։
Ինչ միտումներ կան ըստ ձեզ։
Կանայք, քանի որ ավելի իրազեկված են, արդեն նրանք փորձում են պայքարել։ Մինչ այժմ իրազեկված չլինելը թույլ չէր տալիս կնոջը գիտակցել, որ իր հետ կատարվելիքը որակվում է հենց որպես բռնություն։ Իրանք չեն գիտակցում, որ դա որակվում է բռնություն։ Դա առօրյա մի երևույթ է, որը կարծում են, որ յուրաքանչյուր ընտանիքում կա եւ պետք չի, ինչի համար պայքարել։
Եվ ըստ ձեզ ինչ միտումներ կան այսօր Հայաստանում։
Ես լավատես եմ։ Ես լավատես եմ եւ հույս ունեմ, որ մեր պես քաղաքակիրթ ազգը կարողանա այս խնդիրը լուծել։ Որտեվ մենք շատ հաճախ ենք, գիտեք, օգտագործում մեր հարիր չէ բարակապակցությունը, հա, սա մեզ հարիր չէ, նա մեզ հարիր չէ, իրոք այս երևույթը մեզ հարիր չէ, մենք այն ներմուծել ենք, եւ ես կարծում եմ, որ ինչպես որ արհեստականորեն այն եկավ հայ հասարակություն, այնպես էլ պետք է էստեղից դուրս գա։
Շնորհակալ եմ քննարկմանը մասնակցելու համար, հիշեցնեմ, այսօր մեր հյուրերն էին կանանց իրավունքների կենտրոն հասարակական կազմակերպությունից հոգեբան Աննա Կախայևան, իրավաբան Ասիա Մկրտչյանը եւ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի ընդդեմ գենդերային բռնության հարավային Կովկասում ծրագրի ազգային ղեկավար Ջինա Սարգսիսովան։
Եվ հաղորդման ավարտին առաջարկում եմ լսել իմ երիտասարդ գործընկերների Մաքս Լիբերտիականների այս շաբաթվա առավել ուշագրավ ռեպորտաժները։ Հանրային ռոք երգիչ Սերժ Սանկյանը միացել է հայ բնապահպանների «Փրկենք Թեղուտը» ակցիային։ Հայաց ռեժիսորներից մեկը պատրաստում է ֆիլմ նկարահանել Լորեցի ընտանիքներից մեկի մասին, սցենարն արդեն հետաքրքրել է եվրոպացի եւ ռուս կինոգործիչների մանրամասները Մաքս Լիբերտիի ծրագրում։
Եվ 2007 թվականի կառավարության որոշմամբ ACP հանքարդյունաբերական ընկերությունը ստացավ Լոռու մարզի Թեղուտի անտառի հանքի շահագործման իրավունքը եւ սկսվեց բողոքների շղթան, բնապահպանների ահազանգերը եւ այլն։ Փրկենք Թեղուտի խումբը, որ իր վրա է վերցրել այս պահին ըստ մի շարք բնապահպանների Հայաստանի բնապահպանական համար մեկ խնդիրը, շարունակում է իր պայքարը։
Որտեվ սա գլոբալ հարց է ու այսօր մեր երկրի լինել չլնելու հարցն է։ Եկեք մենք մեր տարածքում կորցնում ենք հողերը։
Դեռ դեկտեմբերին Max Liberty-ի հետ զրույցում խմբի ակտիվիստ Մարիամ Սուխուդյանը կես կատակ, կես լուրջ ասաց, որ քանի որ մենք պատերազմում ենք, պատերազմներին ոգևորող երգեր են պետք։ Նամակ են գրում Սերժ Թանկյանին, նախկին System of a Down հանրահայտ ռոք խմբի մենակատարին, հայտնի աստղի հետ կապվելը հեշտ չէր։ Մարիամը եւ Թեղուտի խմբի ցայլոք մի քանի տարբեր էլեկտրոնային հասցեներով մի քանի անգամ կեցին նամակը, որտեղ պատմել են վտանգված անտառի պատմությունը, հանքի շահագործման հնարավոր վտանգները եւ այլն։
Չնայած նաեւ հաշվի առնելը, որ մենք լսում ենք իր երգերը, գիտենք իր հստակ քաղաքացիական դիրքորոշումը, հա, թե որպես մարդ, թե որպես հայ, թե որպես մոլորակցի, հա, ու իր երգերը ընդհանրապես ինչ-որ հնչյուններ չեն, իրան ներսում շատ ավելի ուժեղ բաներ կա ու հնարավոր է իր միջոցով կազդենք մարդկության վրա այդ փառակալած սրտերը հնարավոր կնի բացել, հա։ Ու տենց ինքնաբուխ գրվեց այդ նամակը։
Թեղուտ ծրագրի իրականացման համար ՀՀ կառավարության որոշմամբ ACP ընկերությանը հատկացվել է 1565 հեկտար տարածք, որը կծառայի էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, հանքարդյունաբերության ենթակառուցվածքների համար։ Այս տարածքում անտարածած 357 հեկտարը ենթակա է հատման ողջ ծրագրի ընթացքում, այսինքն մի քանի տասնամյակի ընթացքում։
Ինձ գրեցի որպես ընկերոջ, որպես ջրհարազատ մարդու էլի, իհարկե որ անխնա ոչնչացվում են անտառ տարածքները, ջրային ռեսուրսները, ընդհանրապես պետք է մի երկ, քեզանից մի խոսք, մի ոգևորող, ոգեշնչող, որպեսի մենք մեր երթերի միջոցառումների ընթացքում հնչեցնենք որպես հիմն։ Ինձ գրեցինք, թարգմանեցինք անգլերեն ու փորձեցինք տարբեր ուղություններով տարածել։
Վերջերս Սերժ Թանկյանի ձայնագրման ստուդիայի մենեջերը պատասխանում է Փրկենք Թեղուտը խմբի ու արկած նամակին և գրում Սերժի դիրքորոշման մասին։
Ստեղ բերելա, մեջ բերելա հենց Սերժ Թանկյանի խոսքերից, որ կարդամ. «Բնության և շրջակա միջավայրի ավերումն այլևս չեն կարող արդարացվել առաջընթացով և բնական ռեսուրսների օգտագործմամբ. Քաղաքակրթության գոյատևումն այսօր միայն մեկ բարակ գծով է անջատված ամենի կործանումից. Հաշվի առնելով մեր պատմական անցյալն ու ներկայիս աշխարհակահաղական իրականությունը, չափազանց կարևոր է սննդի, ջրի և էներգիայի սեփական ռեսուրսներով ապահովված լինելը»։
Նամակում ասված է նաև, որ բնության ավերումը և արդյունքում ավելացող կարբոնային արտանետումները նպաստում են գլոբալ ջերմացմանը, ինչը սահմանափակում է սեփական ռեսուրսներով ապահովված լինելու մեր հնարավորությունը, որպես ազգ հանքարդյունաբերությունը չի բխում մեր շահերից, այսպես է եզրափակվում նամակը։ Այսպիսով հայտնի երգիչը խոստացել է գտնել իր երգացանկից ամենահարմար երգը Թեղուտի խմբի համար, որը կլինի Փրկենք Թեղուտը արտահայտության երաժշտական թարգմանությունը։
Պետք ենք մենք իրար, ինչպես մենք իրան, որ իր ասածն էլ ստեղ հասնում է, այլ որտեղ շատ մեծ բան է, որ դու ինչ-որ մի բան ես ասում, ու ինչ-որ պետք է այդ քո ասածը, քո երկը, թե քո խոսքը գնահատվում է ու աշխատում է, ու և հակառակը իհարկե մեզ է նրանման մեկն է պետք։
Հիշեցնենք, որ 2009 թվականի վերջին դեկտեմբերին Թեղուտի անտառի հանքավայրի շահագործման գործը մտնում է դատարան։ Հայցադիմումով դատարանային դիմել 3 կազմակերպություններ՝ ընդդեմ ՀՀ կառավարության, բնապահպանության, էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունների և ACP ընկերության։ Սկզբում հայցադիմումը մերժվել է, հետո վճռաբեկ դատարանը թույլատրել է գործին ընթացք տալ, մեզ հայտնեց փաստաբան Հայկ Ալումյանը։ Պատասխանող կողմից միայն ACP ընկերությունն է արձագանքել, նախարարությունները լռում են, չնայած վարչական դատարանը նրանց պատասխանելու ժամկետ էր տվել մինչև փետրվարի 15-ը։ Նանե Սահակյան, Max Liberty։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Թպիլ
Թբիլիսին վստահ կարելի է անվանել Հարավային Կովկասի ամենաինտերնացիոնալ քաղաքը։ Թեև քաղաքի բնակչության 80% պաշտոնական տվյալներով բնիկ վրացիներ են, սակայն ամեն քայլափոխի աչքի է զարնում քաղաքի բազմամշակութայնությունն ու բազմազգությունը։ Երբ օրինակ խանութում, տաքսիում կամ ասենք թե Երևանում հայերեն խոսես, ի զարմանս քեզ կարող ես հայերենով էլ պատասխան ստանալ։ Թբիլիսյան տարբեր թաղամասերում հաճախ կողքի ապրում են հայեր, ադրբեջանցիներ, եզդիներ, հրեաներ, ուկրաինացիներ, քրդեր, աբխազներ, ասորիներ եւ այլն։ Թբիլիսիի բազմազգ բնակչության ներկայացուցիչների մի հավաքատեղի է ազգությամբ հայ Մարգարիտայի թեյարանն է, կամ ինչպես այնտեղ է ընդունված կոչել, չայխանան, որտեղ օրվա բոլոր ժամերին ու տարվա բոլոր եղանակներին հավաքվում են տարբեր ազգի մարդիկ ու զրուցում թեյի բաժակի շուրջ։
Ես իմ տունն ա ցավը տանեմ։ Ես մարտից հիվանդացա, ինքս պենսիաներ եմ հիվանդացա, ստիպված բացեցինք, որ հացի փող ունենա։ Անտեղ քնում եք այն սենյակում, մարտից ու ես դերել աշխատությունով։
Իր տան մի մասը չայխանա դարձրած Մարգարիտան հայկական հյուրընկալությամբ է ընդունում ամենատարբեր ազգերի ներկայացուցիչների։
Ստեղ մեդանա, ստեղ շատ մասը թուրքեր են, հայեր են, եզդիք են, ուրիշ այլ ազգ են, գալիս են, հավաքվում են սաղ իրար հետ, ճանաչում են, գալիս են, խմում են, գնում են երեխիկ։
Թեև ընդունված է, որ հայերը Կովկասի ամենաքիչ թեյ սիրող ժողովուրդն են, բայց հայ կնոջ Թեհրանում վերացական թեյի խմելը մի տեսակ բարի ավանդույթ է դարձել տեղի բնակչության ու զբոսաշրջիկների համար։ Հանդիպեցի այնտեղ նույնիսկ Հարավային Կովկասում թեյի արտադրությամբ զբաղվող փորձագետի։
Սաստականում չէ, ապսուրդ է։
Այստեղ հավաքվում են տարբեր ազգերի մարդիկ ու քննարկում են ոչ թե այն, թե ինչպես միասին ապրել, այլ թե ինչպես լավ ապրել։ Միասին ապրելու հարցը իրենց համար վաղուց է լուծված։
Հայերն ու ադրբեջանցիներին այստեղ վիճելիս չես տեսնի։ Թբիլիսիում նրանք կիսելու ոչինչ չունեն։ Տիկին Մարգարիտան պատմեց իր ադրբեջանցի այցելուների մասին։
Այս երեխեքը սաղ, իմ տղուն հնգերներն են, իմ արևաններն են, իմ ձերքին են մեծացել, երեխեքը իմ ձերքին են մեծացել։
Ադրբեջանցի տղաները պատմեցին, որ իրենց Թբիլիսին ավելի է դուր գալիս, Բաքվում ապրել չեն ուզում, իրենց հանդեպ վերաբերմունքն այնտեղ բացասական է այն պատճառով, որ իրենք հայ ընկերներ ունեն։
Սարմայանը դրոժում նաշի բրադյանը, շոչովս։ Բաշար ազիցը Թբիլիսի ու Բաքու։ Ուրաձը բաշար, ատամ դրուգի ադրբեջանցի։
Հայերի հետ ընկերություն են կանում, նրանք մեծ համար եղբորպես են։ Այստեղի ադրբեջանցիների ու Բաքվի ադրբեջանցիների տարբերությունը շատ մեծ է։ Այստեղ մենք ընկերություն են կանում, միասին ուրախանում ենք իրար տուն գնում։ Տարբերություն չենք նում հայ են թե ադրբեջանցի, վրանցի կամ ֆրանսիացի, կապ չունի ինչ ազգություն է, կարևորը սիրտը մաքուր լինի։ Ես այստեղ եմ ուզում մնալ, բոլորովին չեմ ուզում գնալ Բաքու, այնտեղ կյանք չկա, ընկերներ չունեմ։ Մեզ այնտեղ լավ չեն վերաբերում, թարս են նայում, ասում են ինչպես կարող ես հայերի հետ մոտ լինել, չէ որ նրանք մեր թշնամիներն են։
Թբիլիսաբնակ ադրբեջանցիների ու հայերի տները հաճախ կողքի են լինում։ Այս պատճառով էլ ադրբեջանցիները խոսում են հայերեն, իսկ հայերը ադրբեջաներեն, երբեմն շփոթմունքի մեջ գցելով մայրաքաղաքի հյուրերին։
Ոչ, Արմենը մեկադավիժոս, զրասույ արմենսկայի, դասվիդանիա։ Նե, շաս սրիդի։
Հիմա որ հայերին տեսնում եմ, բարևնել, ցտեսությունն էլ հայերեն եմ ասում։ Երևանի հայերը ուրիշ կերպ են խոսում, Թբիլիսիինը բոլորովին ուրիշ։
Դասվիդանիա մենի գավորեմ, կա՞ գավորիչ։
Ցտեսություն։
Նե, հաջող մի գավորեմ։
Չայխանայում ինձ հանդիպած հայերն էլ խոստովանեցին, որ թեև Հայաստանը շատ են կարոտում, բայց Թբիլիսին լքել ընդմիշտ ու գալ Երևան չեն կարող։
Ո՞վ է գնում, ով չի գնում, չեմ գիտեմ, ես արդեն պարավում եմ ու ստեղ մնալու եմ, բայց իհարկե իմ Հայաստանն ու իմ Երևանը շատ եմ սիրում, դրանում ինչ կասկած, բայց մարդը որ միտեղ ծնվում է, արդեն սովորություն էլ է դառնում ու նոստալգիա, բայց Թբիլիսին չեն կարել առանց Թբիլիս։
Հազար ձևի այլ ազգ ապրում ստեղ, իրար հետ շատ լավ շփվում ենք, հետաքրքիրն է հետա, որ հազար ձևի ժողովրդի հետ շփվում ենք, ունենք կարոտը մեր Հայաստանի, էլի միշտ էլ ունենք, մենք որ Հայաստան ենք գալի, մենք մտնում ենք սահմանուժը, մեզ մեր մեծ բանը նշանակում, համա, ստեղ որ ծնված ենք։
Իդեպ հայկական չայխանան լրատվության տարածման յուրահատուկ տեղ է դարձել։ Տեղական ու միջազգային լուրերն առաջինն այստեղ են իմացվում ու տարածվում, քննարկվում ու վերլուծվում ամենատարբեր տեսանկյուններից։
Ամեն ինչ, вообще, ինչ որ ուզում ես դիք իմանաս։ Պոլիտիկայից է, ինչ որ քաղաքում է կատարվում, ես ինձ դա։
Լավ բողմերն է, ես նա ոնց ասեմ։
Մարգարիտան յուրատեսակ խաղաղության մթնոլորտն այնքան իր մատուցված թե ինչի վերագրում, որքան Թբիլիսիում ապրող մարդկանց հայացքներին։
Там их настроили, настроенные люди. Хочешь в Армении, хочешь там, не должно это быть, не должно. Это не берётся.
Թե Հայաստանում, թե Ադրբեջանում մարդկանց միմյանց դեմ տրամադրել են։ Այդպես չպիտի լինի։ Ոչ ոք իր հետ ոչ հողն է տանում, ոչ էլ ունեցվածքը։ Աստված սիրեք, խաղաղ ապրեք։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty, Թբիլիսի։
Ալավերդի, սա երիտասարդ ռեժիսոր Մարիա Սահակյանի նոր ֆիլմն է, որ անգլերենով կհնչի որպես I'm going to change my name, կամ ես պատրաստվում եմ փոխել իմ անունը։
Առաջին տարի, որտեղ մենք ներկայացրեցինք մեր պրոյեկտը Da Sofia-ի մեջ 2007 թվականին։ Եվ այնտեղից սկսեց պատմությունը, որովհետև մարդիկ տեսան, հետաքրքրվեցին, սկսեցին օգնել, շատ լավ մի հատ գերմանացի կաֆրանց գոդենքիրխեն, ինքը Բերլինում աշխատում, Script House, ու ինքը արդեն սկսեց մի ձև օգնություն բերել, հետո մեզ ընտրեց Torino Film Lab, որը Իտալիայում է, դա այնպես մի ծրագիր է, որը ամբողջ տարվա համար տարբեր բաներ եք անում, սցենարի նկատմամբ եւ ընդհանրապես ֆիլմը ինչպես էս նկարելու տարբեր ռեժիսորների հետ հանդիպեցինք։ Ընդհանրապես շատ շնորհակալ եմ, որովհետեւ եթե դա այդ եվրոպական ինչ-որ մի հետաքրքրությունը չլիներ, եւ եթե չզարգանար այդ իդեայը։
Պատմությունը Ալավերդիում ապրող փոքրիկ մի ընտանիքի մասին է, կազմված 14 տարին դեռ չբոլորած դստերից ու նրա մորից, որ խմբավար է։ Վերջինիս կերպարը Մարիան ստեղծել է Հովեր երգչախմբի գործունեությանն ու նրանց ղեկավար Սոնա Հովանիսյանի աշխատանքին ծանոթանալուց հետո, թեև բացատրեց, որ իր կերտած կինը որևէ մեկի հետ չի նույնանում, նա ընդհանուր գծեր ունի անգամ իր Մարիայի հետ։
Մայրը շատ ուժեղ մի կին է, բայց ոնց ասեմ, երևում է, որ երբեք սիրո մեջ այդքան էլ երջանիկ չի եղել։ Նա շատ ազատ մի մարդ է, որը երբեք ամուսին չի ունեցել, եւ բայց երեխա ունի, եւ երգչախմբի ղեկավարն է։
Ճապոնական գրականության սիրահար Մարիա Սահակյանի գլխավոր մյուս հերոսուհին պատանի աղջիկը ծնվել ու զարգացել է հենց իր սիրած հեղինակներից մեկի գրքից։ Միայնակ իրենց տանը ողջ Ալավերդիում ու անգամ անսահման ինտերնետում աղջիկը փորձում է կերտել իր ինքնությունը, մենությունը հաղթահարելու ճանապարով։
Բայց աղջիկը մենակությունից շատ բաներ այն ինքն իր համար մտածում եւ իր իսկական կյանքը ինտերնետում է վարվում։ Ուրեմն բանաստեղծություններ է գրում, ինքն իր բջայինով կամերայով, ինչ-որ մի փոքր մուլտիկներ է անում, stop motion ֆիլմեր, իր ամուր մասը նյա կյանքի մասին ցուցաբերելիս ինտերնետում, բայց դե երբեք ոչ մի պատասխան չի ունենում։
Ինտերնետում իր եսը փնտրող ու ինքնահաստատվել փորձող երիտասարդ աղջիկա մասին այս պատմությունը պատահական չի ծնվել։ Մարիան իր քաստինգների ընթացքում անգամ հասկացել է, որ ինտերնետ այսօր կենսական նշանակություն է ձեռք բերել անգամ Հայաստանի հեռավոր շրջաններում։ Սա սեփական փոքրիկ աշխարհի դռները բացելու ամենաարդյունավետ գործիքն է, եւ հենց ներ աշխարհը փորփրելուց հետո աղջիկը սկսում է փնտրել հորը, որին երբեք չի ճանաչել։ Մարին իհարկե պատասխաններ չունի անգամ արդարացի հնչող հարցերին, բայց ինքնան պայտկերպ կգիտակցի, որ սեփական կյանքի նվաճումները միայն արվեստում են, ոչ սիրո մեջ, ինչը գուցե ավելի կարևոր է։ Մարիա Սահակյանն այս ֆիլմը համարում է իր ասելիքը սիրո եւ արվեստի մասին։
Կան այնպիսի մարդիկ, որոնց համար արվեստը ավելի հեշտ է, քան սերը, բայց դա չի նշանակում, որ երբևիցե են մենք կարող ենք ասել, որ արվեստը ընդհանրապես ավելն է եւ ավելի արժանի, քան ուղղակի քո կողքինին սիրել։ Այդպիսի մի բան, դա սիրո մասին է ֆիլմը։
Աղջիկը հետագայում հենց վիրտուալ իրականության մեջ կգտնի հորը, սկիզբ դնելով նուրբ, բայց ավելի բարդ հարաբերությունների։ Այս ամենը շարժանակարի մեջ կամ փոփվի միայն բավական բարդ ճանապարհ անցնելուց հետո, ճանապարհ, որը միայն ստեղծագործական ու զուտ տեխնիկական խնդիրներով չի ծածկված։ Ալավերդու կայացման ճանապարհը մեր երկրում կինո համակարգի գործունեության վառ օրինակ է։ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնում դեռ վաղուց հավանություն են տվել Մարիայի սցենարին ու խոստացել օգնել։ Ֆիլմի բյուջեն 650 000 եվրո է, որից միայն 10%-ը 65 000 եվրոն է այսօր ակնկալվում հայկական կողմից, որպեսզի ֆիլմը պարզասած նաև հայկական լինի։ Ռուսական Paradise ընկերությունը ներդնում է 150 000 եվրո, բյուջեի մի մասն էլ պատրաստ էր վճարել Ռուսաստանի մշակույթի նախարարությունը, որը դեռ անցած տարի Մարիա Սահակյանի այս նախագիծը ներկայացրել էր Կաննի կինոշուկայի ռուսական տաղավարում։ Այսօր սակայն Մարիան լուրջ կասկածներ ունի ռուսական պետական ֆինանսավորման կապակցությամբ, քանի որ Հայաստանի հետ պայմանագիր կնքելու մի քանի անհաջող փորձեր են արդեն եղել։ Բայց անգամ այդ պարագայում երիտասարդ ռեժիսորը ու նախագծին աջակցում է նաև ֆրանսիական կողմը, վստահ է, որ կկարողանա գլուխ բերել ֆինանսավորումը, միայն թե հայկական կողմը պահպանի խոստումը։ Այլապես առանց որևէ ֆինանսական մասնակցության զուրկ անցնի Հայաստանում հայ ռեժիսորի կողմից հայկական ֆիլմ նկարահանելու փայփայած գաղափարը։
Ես մտածեցի, թե ի վերջո ես չանեմ ով կանի, թողնեմ վեգատարնամ ստեղ ու մյուս ֆիլմը, որը հավատում եմ, որ լավը կլինի, եւ հավատում եմ, որ ամոթ չի լինի ներկայացնել մեր երկրից։ Կուզենայի այդպես ամեն, եւ կուզենայի ի վերջո մի հայ ռեժիսոր ավելանա, ոչ թե մի ռուս ի վերջո։
Նկատի ունենալով, օրինակ, այնպիսի փոքրիկ երկրների կինոփորձ, ինչպիսիք են Ռումինիան կամ Ղազախստանը, Մարիան հավատում է, որ մենք էլի վիճակ ենք քանդել անգործության մատնված համակարգերը, կոտրել փակուղի տանող կարծրատիպերն ու ստեղծել նոր մի երևույթ, որը կգրի հայկական կինոանունը։
Այն ինչ որ տեսնում եմ ապագայում, այն ինչի կուզենայի, որ մենք հասնեինք, դա ինչ որ մի ալիք է, որովհետև ես իմ ընկերները կան իմ հետևից ու իմ արջևը, կան այն մարդիկ, որոնց հետ ես կուզենայի միասին գնալ, որոնց հետ ես կուզենայի, որ մի կոնտեքստ ստեղծվի, ու ընդհանրապես դա կոչվի օրինակ հայկական կինո։ Այն ինչ որ հիմա կա այն մարդիկ, որոնց իմ համար շատ շատ կարևոր են, Հարություն Խաչատրյանն է, Միքայել Վաչինյանն է, որ հիմա կինոյան նկարում, Նիկան է, Չարբազյանն է, Արամը, մենք կանք, մենք ուզում ենք լինենք, մենք ուզում ենք գնալ, մենք ուղղակի ուզում ենք աշխատենք, մեզ շատ բան պետք չի, մենք գիտենք թե ինչ անենք, ուղղակի հնարավորություն է պետք, ու իմ կարծիքով դա կստացվի, ու ինչ-որ մի երևույթ կլինի մեր համար, Հայաստանի համար, աշխարհի համար։
Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերթի։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ, եթերում կլինենք արդեն վաղ նարավոցյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։